Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12ak arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik 2:00 arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati, Andonostiako irrati, Euskaldun, librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, Kantxapunk irratsaioa hasten dugu, hemen Kantxapunk irrati Andonostiako irrati Euskaldun librean. Irrati bidez Donostia tenguruko herrietan entzun gaitzakezu 107.2 FM-an edo bestela interneten sartu ezkero kantxapunk.org. Horixe da gure web horri berria, kantxapunk.com alde batera utzi, eta kantxapunk.org-en gaude orain. Bertatik an entzun gaitzakezu munduko edo zein puntutan zaudela, edo bestela ere, ba, zuzenean entzuteaz gain, edozi momentutan irratsaioen eta gainontzeko Kantxapunk irratiko irratsaioen grabazioak eskura ditzazkezu gure web orritikan edo zer gauzetarako. Bueno, Kantxapunk irratsaio hau aste artero egiten dugu gau partean 10:30etatik 12:00 arte. Zuzenean eta errepikapenak ostiral eguerditan entzuten dira. 12:30etatik 2:00 gainea beste zenbait irratitan ere emititzen da, Kantxapunk irratsaio hau entzule zareten guzti-guztiei ongi etorria, eta, bueno, ba, gaurko irratsaioan klasiko bat aukeratu dugu, azken asteetan, ba, zenbaitetan, bueno, ba, azken kontzertuak iragartzen, edo nobedaderen bat iragartzen pasadugu, ba, gaurkoan disko klasiko bat aukeratu dugu, Iggy Pop and the Stooges, taldearen 3. diska, Raw Power, horri repasoa emango diogu, 11 kaldera, baina aurretik baditugu kanta gehiago ere aurkezteko, eta hasiko dugu Ingalaterran X-Ray Specs taldearekin eta bueno ba beraien kantarik ezagunenetakoarekin Identity izeneko abestia X-Ray Specsen gaurko lehenengo kanta. Ongi etorri. Orain bai. Ingalaterran jarraitzen dugu Londresen hain zuzen ere, eta The Boys taldea, talde punk taldea itzindaria, bueno, ba, The Boys bezala, alako punk eta power pop doinuak atera izan zituzten, baina talde parabelelo bat osatu zuten, ba, beste kanta, bueno, nahasiago edo tontoago, tuntunago batzuk egiteko asmoarekin edo bertsioak eta bar. Bueno, The Jobs izena jarri zioten, ba, batzutan igual Gabonetako kantak eta horrelakoa grabatzen zituzten, 77. urtean Run Rudolph Run rock and roll klasikoaren bertsio bat egin zuten, gero beste aurpegian ere kanta tradizional baten bertsio bat, The Warm Song, hau ere gaur egun zuzenekotan eskaini izan dutena. Bueno, ba, Run Rudolph Run izeneko abesti hori, bertsio rock and rollero hori entzungo dugu, The Jobs taldearen eskutik, baina gogoratu The Jobs, The Boys direla.
Run, 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 run
Ingalaterrako 70. hamarkadako punk taldeen artean noski ba aski ezagunak egin ziren The Jam, Clash, Pistols horrelakoak, gero bigarren filako beste asko egon ziren eta 3., 4. eta 5. filak ere noski sortu ziren garai hartan. Bueno, ba ez dakiz zenbagarren fila horietako bat XS Energy izeneko taldea da eta Dead Good izeneko disketxarentzako atera zuten Use You izeneko abestia single isa bizpairu single atera zituzten aipatutako XS Energy talde honek eta atera zituen talde honek eta esan bezala gaurkoan Use You izeneko abestia entzungo dugu XS Energy. Bueno, ba, ondorengo takadan, talde berdinaren hiru kanta entzungo ditugu. Irratsai hontan normalean ez dugu taldea errepikatzen, ez ditugu talde berdinaren bi kanta jartzen, gaurkoan bai, baina, bueno, bertsioak direlako. Zenbait taldek, Wipers taldearen zenbait bertsio, egin izan zituen, 1972. urtean, Sub Pop disketxaren zako, eta... Bueno, ba, markatu Sub Pop, orain hori konfirmatu beharra daukat, ez baita daukat argi Sub Pop entzako izan zen hau, edo ez markatu Tim Kerr Records entzat izan zen, markatu Tim Kerr entzat, egin zuten zenbait taldek, Wipers taldearen bertsioak, kutsatxo polit batean agertu ziren, eta horietako kanta batzuk aukeratuko ditugu segidan entzuteko. Adibidez, Nirvana taldeak atera zuen Return of the Rat izeneko kantaren bertsioa, eta hauek Is This Real, Wipersen lehenengo LP-tikan ateratuko kanta bertsionatzea erabaki zuten entzun dezagun beraz, Nirvanaren bertsio hau. Better beware. Kutxa hortan lauzpabost single ateratzen dira, eta single bakoitzean bi talde, bakoitzak kanta batekin, edo birekin kasu batean, eta esan bezala Wipersen eta Greg Sage bereziki, bere talde horren buruaren bertsioak egiten dituzte talde guzti hauek. Adibidez, Cracker Bash taldeak ere lehenengo diskoko, Is This Real izeneko Wipersen diskoko, bi kantak segidan bertsionatzea erabaki zuen bilduma honetarako, I Don't Know What I Am eta Mystery izeneko abestiak eskaintzen dizkigute, esan bezala Cracker Bashek. We'll be right back. Esan bezala kutxa honetan 8 bat talde agertzen dira, baina gaurko azkenengo bat aukeratu dugu. Ba, baita beste talde bortitz bat eta, bueno, kasualitatea ez dakit den edo, agian ere gustoa ere jokoan zegoen, Israelen beste kanta bat, gainontzeko diskoetako bertsioak ere badaude, baina, bueno, horrengoan lehenengo Israel, Wipersen lehenengo disko bikain, ezin hobe horretako beste kanta bat aukera zuen, Portlandeko beste talde bat, Poison Idea. Logiarren amarkadako talde bortitza, eta hauek esan bezala logita mabian kutsa honetarako Upfront izeneko abestia bertxeneatu zuten, eta Is This Real diskoaren Upfront kanta aukeratuta Poison Idearen bertsioa entzungo dugu bilduma honetan. It's got to be so close to trust, it's got to be up front. Be so close to touch, it's got to be up front. Be so close to touch, it's got to be up front. It's got to be up front, it's got to be so close to trust, it's got to be up front. Be so close to touch, be up front. It's got to be so close to touch, it's got to be up front. Be so close to touch, it's got to be up front. Be so close to touch. Oh, it's such a shame. You know what I'm gonna feel the pain. I can't stick around while you're trying to Japunk irratsaioa. Rock and roll eta punk musikaz beteriko 80 minutu. Aste artero, gaueko 10:30etatik 12ak arte. Bueno, ba, haueko 11ak ja pasa dira eta goazen aste honetako disko berezia entzun eta ezagutzera. Iggy and the Stooges taldearen Raw Power, Iggy Popen eta Stooges bere taldearen 3. diska izan zena. Aztertuko dugu gaurkoan, niretzako bere talde horren gustokoena dena eta, bueno, ba, hasiko dugu bertako ba, ereserki batekin, Search and Destroy, milaka taldek bertsionatutako kanta, da Iggy Pop and the Stoogesen disko hau, Raw Power disko hau irikitzen duena bestia, Search and Destroy.
cheetah with a hat full of napalm. I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. I am a world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Radiation in the dead of night, love in the middle of a firefight.
Bueno, ba, ezagutzen ez dezuten ontzat, esan beharko dugu, edo ubikatu, edo kokatu beharko dugu taldea. Michiganeko Detroiten sortu zen, 60. hamarkadaren bukaeran, eta lehenengo diska 69koa izan zen, bigarrena, fan house izanekoa 1970koa, eta hau da taldearen 3. estudioko albuma. 1973koa otsailean atera zen, beraz ni jaiotzen ari nintzala. Atea zen Iggy Popen Raw Power disko hau. Eta, bueno, ba, disko bortitza esan bezala, beraien estudioko diskoen artetikan neri gehien gustatzen zaidana da, eta entzungo dugu Gimme Danger abestia.
Stranger, and I'll feel you are being. Give me danger, little stranger, and I'll feel your disease. There's nothing in my dreams, just some ugly memory. Kiss me like the ocean breeze. Hey! Now if you will be my lover, I will choose the red sand. But if you can be my master, I will do anything. There's nothing left. left alive, but a pair of glassy eyes. Raise my fears one more time.
Mila bat ziren derurogeita amairuko txailean atera bazen ere, aurreko urteko irailerako grabatu zen David Bowie, zertan ari naiz ni. Estu gizen Raw Power disko hau. Koizlea David Bowie izan zen, besteak beste, eta bueno, ba, horregatikan nahasketa. Disko honetan gainera noski Iggy Pop berak egiten ditu ahots lanak, berarekin batera James Williamson ja dagoeneko gitarran, Ron Ashton basuan eta ahotsetan, eta Scott Ashton bere anaia baterian. Laukote honek grabatu zuen Raw Power disko bikain hau. Kanta guztiak Iggy Pop eta James Williamsonak denak dira, eta entzungo dugu Your Pretty Face is Going to Hell, eta azpitutulo bezala originally titled Hard to Beat.
Burn it.
Iggy Popen aurreko bi diskak edo bere Stooges taldearen aurreko biak Stooges bezala izendatu ziren, baina ja dagoeneko hemen ja Iggy bere izena sartu zuen eta lehenengo ediziotan Iggy and the Stooges atera bazen ere gerora Iggy Pop bezala ere izendatu izan da diskoa, oberaz bere egoak edo bintzat bere protagonismoak aurrera egin zuen lehenengo talde bezala eta gero ja bere bakarkako izenarekin funtzionatu zuen Iggy Popek. Aurpegian lau abesti ditu diskonek eta beharpegian beste lau kanta beraz zortzi guztira eta aurpegiko azkena entzungo dugu segidan Penetration izenekoa. Esan dugun bezala, hortxe bukatzen zen Penetration kanta, esan dugun bezala, ekoizle lanetan David Bowie aritu zen, eta esan behar da, guzti hau Londreseko CBS-eko estudiotan grabatu zela. Lehenengo bidiskak, Elektra disketxeak, bueno, ba, gerora potente izan dakoa, baina agian bere urte haietan, naiz eta Doors eta horrelako taldeak ibili zituen, ba, etzuen arrakasta handirik izan Stoogiesekin. Eta hirugarren disko honetarako ja disketxe saldatu eta CBS-era salto egin zuten, baina horrek ere etzuen ekarri halako arrakasta handirik Stoogies taldea. Izugarrizko influentzia, bereziki gerora urteak aurrera joan ala, ba, hainbat eta hainbat geroko taldeetan izugarrizko influentzia izan zen, baina bere garaian, ba, askotan gertatu izan den bezala, ez zuten bat ere saltzen. Diskari izen ematen dion kantak irikitzen du behorpegia Raw Power.
Power and shoulder, come a running to you.
Entzun dugun lehenengo kanta, Search and Destroy izenekoa, eta gero entzungo dugun Shake Appeal, izan ziren diskonetatik ateratako bi singleak, baina Japonian adibidez Raw Power kantarekin ere single bat atera zela esan behar dugu. Eta balada pare bat dauzkago, balada pare bat dauzkago disko honetan, eta Gimme Danger, lehen entzun duguna daoitako bat, I Need Somebody da bestea, bakoitza diskoko alde bakoitzean, bueno, ba, behorpeiko baladatxoari dagokionez, horren txentzungo duguna da, I Need Somebody izeneko abestia.
Yeah, baby.
Disko hau grabatu aurretikan ja Stooges talde originalean arazoak izan ziren, alako separazio bat izan zen, Dave Alexanderrek bere alkolaren kontrako borroka mantendu zuen, Iggy Pop dagoeneko ja heroinarekin engantzatuta, eta diskoa bat sortzeko berriro elkartu ziren, baina diska esan dugun bezala ez zuen salmentan detikan, arrakastarik izan, estatu batuetan 182. postuan kokatu zen, salmentei dagokienez, eta, handikan urte betera taldea desegin egintzen, gerora bai, Iggy Popek bere bakarkako ibilbideari heldu zion, eta 80. hamarkadan bedeziki ja arrakasta desenterekin. Gaur egun ere, Stooges taldea berrosatu du, behin baina gehiagotan jo izan dute, Euskal Herrian izan dira besteak beste, baina hau beste historia bat da. Jarraitzen dugu, Shake a Pill izeneko kanta entzunez. Stooges taldeak eta agian bereziki Raw Power diskonek utzitako erreferentzia ondorengo taldeetan eta bereziki punk estiloari dagokionez izugarrizkoa izan da. Esan daiteke agian talde guztiak influentziatuak izan direla Stoogesengatikan, bereziki punkaren astapenetan, MC5ekin batera, talde hauek oso garrantzitsuak izan ziren punkaren estandarentzako, bai estatu batuetan baita ere, Ingalaterren ere noski. Zortzigarren kantara azkenengora goaz, ja gaurko Iggy Pop and the Stooges, edo Stoogesen hirugarren disko honen agurra, agurrera joateko, Raw Power diska izan dugu gaurkoan, errepaso berezia, eta azkenengo kanta Death Trip izeneko abestia da. Ah!
really wanna take you out with me. Come along out on my death trip, my death trip. Part of my death trip. Part of my death trip. Death of my death trip. Care for you, honey, come and be my enemy, so I can love you too. A sick boy, fading out, learning to be cruel. Baby, whip me in the heat, turn me loose on you, honey, loose on you, honey, loose on you.
Jan Japunk irratsaioa. Aste arte gauetan. Zuzenean, ama arterditatik amabiak arte. Errepikapenak ostirale guerditan, ama biterditatik ordu biak arte. Jan Japunk irratsaioa. Bueno, ba, 20 minutu falta zaizkigu gaurko txantxapunk irratsaioa amaitzeko eta goazen azkenengo, ez dakit, lauzpabos kanta edo sartuko zaizkigu tarte honetan. Lehenengoa, ba, aurreko larunbatean izandako protagonisten kanta bat izango da. Red Cross Kaliforniarrak etorri ziren larunbatean Intxaurrondo kulturetxera, Donostiara bisitan, pasaren urtean Irunen izan genituen, eta laukotenek eskaini zigun kontzertu bikaina berriro ere gogoratzeko. Bueno, ba, beraien Linda Blair izeneko kanta, 92. urteko kanta, berreskuratuko dugu. Gasatanka disketxerentzako ater zuten, Gasatanka kateratako kutxa batetan, agertu zen single hau beste zenbait taldeekin batera. Eta Red Crossen kontzertu hau beraz, larunbatean izandako kontzertua, 360 pertsona beraz, pasaren urtean Irunen, baina dexente gehiago. Eta iazan soinu ona, kontzertu ona, aurretikan bi talde bikain ere kontzertua berotzeko, eta Red Cross, bueno, esan bezala, ondo aritzu ziren, entzungo dugu, beraien single, 92. urteko Linda Blair izeneko single hau.
Yes, the drum solo live on the air.
Hey, street bum. Hey, what's your style? I said your damn dreams won't make you smile. I'll give you something to live for. Have ya. Grab ya. Till your soul.
Gasatanka disketxearen kutxa berdinean, beste bizpairu single Red Crossen azgain, ba, Germsen bat, Melvinsen beste bat, bueno, ba, White Flag taldearen single batera gertu zen, eta bertako I Feel Fine abestia entzungo dugu segidan. Bueno, lehen hiru abesti aukeratu ditugu Wipersen bertsioen kutxatikan, ba, oraingo kutxanetatikan beste hirugarren disko bat ere ekarri beharko dugu, nola ez? Talde hau nertzako ez ezaguna zen guztiz, Double Date izeneko taldea da, eta baita ere Gasatanka disketxaren bilduma honetan agertu zen, eta entzungo duguna bestia, Farmer's Doctor izeneko abestia da, hain zuzen ere, esan bezala, Double Date izeneko taldea. We'll be right back. Bueno, banik uste dut, honekin ja, gaurko Jan Japunki irratsaioaren azkenengo kanta baten bila joateko denbora ematen digula bakarrik, beraz, gutxinaka, gaurko Jan Japunki irratsaio hau, agurtzen joango dugu. Ba, amarteretan hasi dugu, aste arte gauero egiten dugun bezala, Jan Japunki irratsaio hau, zuzenean egiten dugu, Jan Japunki irratian, Donostiako irrati euskaldun, librean, irrati bidez, FM-ko 107.2an gaude. Donosti osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu, gutxi gora bera, ba, Errenteria, Pasaia, Lezo, Irun, Oiartzun, Astigarraga, Hernani, Urnieta, Andoain, Tolosaraino, Iaia, bestalde Orio, Lasarte, Usurbil, Zarautz, inguru guzti horretan kostan zehar ere, Ondarruraino, bueno, ba, irrati bidez, 107.2an. Edo bestela, ba, interneten sartu ezkero, janjakun.com web horrian gaude. Markatu, janjakun.org, janjakun.com, hori da esan nahi nuena, ja ez du funtzionatzen, eta orain janjakun.org web horrian gaude. Eta web horri horren bitartez munduko edozein puntutan zaudela, entzun gaitzakezu, jarrai gaitzakezu, irrati bidez ez bada, ba, internet bidez behintzat. Eta gure web horrian ere, ba, kontakturako emaila, Twitterra, notiziak, irratsaioen grabazioak eta bar dituzu adibidez, gaurko Jan Japunki irratsaio hau 15 minutu barru gutxi gora bera edo ja igota egongo da gure web orrian eta edozein momentutan entzun ahal izango duzu. Estudio taldearen Raw Power diska izan da gaurko protagonista nagusia eta bueno, ba, gaurko irratsaioa amaitzeko beste kanta bat ja prest daukagu. Bueno, behin baina gehiagotan jarri dugu azken boladan Deviators taldearen Falling Away izeneko singela. Empty Recordsek, Alemaniako disketxeak atera zuen estatu batuar hauen single hau, eta, bueno, singela EPA da, irukantekin, irugarren kanta bat entzuteko aukera izango dugu, gaurko Jan Japunki irratsaioa. Amaitzeko, gogoratu Jan Japunki irratia, Donostiako irrati euskaldun librea dela. Eta irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugula. 24 orduz, emititzen ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta entzuten duzu nago esan bezala, Jan Japunki irratsaioa aste artero 10:30etatik 12:00etara, eta gogoratu ere, errepikapenak, ostirale guerditan 12:30etatik ordu biak arte entzun ditzazkezula. Eta, bueno, beste zenbait irratitan ere, emititzen denez irratsaioa, ba, guztiei agurra emango diegu, eta aipatu dugun bezala, Deviators taldearen Falling Away epetikan azkenengo kanta, Spotlight izeneko abestia, aukeratuko dugu, gaurko Jan Japunki irratsaioa, agurtzeko. Mil esker, entzule izan zareten guzti-guztiei, eta hurrengo aste artean hementxe izango gaituzue berriro ere ama arterditan, puntxu-puntxuan, Jan Japunki irratsaio berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mil esker entzule izan dako egin esametzala, eta ondo segi, agur!
It comes to you, whoa.
Janjapunk irratsaioa. Aste artero zuzen zuzenean, gaueko 10 terdietatik 12 arte. Janjakun irratian. Janjapunk irratsaioa. Janjapunki irratsaioa aste arte gauero 10:30tik 12:00. Janjakun irratian 107.2 janjakun.com ere bai. Aste arte gauero 10:30tik 12:00 arte Janjapunki irratsaioa zuzen zuzenean. Oh,